Iesakām nedaudz paciesties, vismaz nedēļu, patiesībā sakot, līdz brīdim, kamēr dabas aizsardzības pārvalde atsevišķi ziņos par iespēju apmeklēt konkrētās dabas takas ķemeņa nacionālajā parkā. Pašreizajā momentā vētras sekas daļā no laipām pat īsti vēl nav apzināts, jo mēs neesam līdz viņām pat vēl izzāģējuši ceļu. Ievērojot vispārēju piesardzības principu ļoti daudz, kur it kā jau atbrīvot ceļu tūmā, joprojām ceļu malās ir citos kokos iekārušies kritušie koki, kuri pie pietiekami spēcīgā vēja plūsmā var būt bīstami apmeklētājiem. Un tos novākt prasa laiku, jo pašreiz momentā profesionāli arboristi pakalpojumi ir ļoti ierobežoti pieejamības, tāpēc, ka ļoti daudziem jālikvidē vētras sekas, tāpēc tas prasīja zinām laiku. Ieteiktu klasiski izteiktās meža takās un laipās iekšā nedoties vētras postījumu reģionos, ne tikai ķemeņa nacionālā parkā, bet visā Pierīgā, kur ir bijušie posti.